ko'ramiz. Hatto bilmaymiz o'zimiz, ammo ishonamiz. Balki eng muhimi ana o'sha ishonch, ishonch olgan kuni. Balki biz ham yengillamiz hayotimiz davomiy. Yurak urmoqda toki ammo yakuni bor. Har narsa umr emas, tur boqi. Qoldira olsak agar ortimizdan yaxshi nom, yaxshi nomimiz ortidan yashaymiz abadiy. Oddiy narsalarni ham biz murakkablashtiramiz. Murakkablikdan qochamiz, ammo tutqunidamiz. Balki qarolmaymiz dunyoga ochiqcha, balki qabul qilolmaymiz uni boricha. Uzoqlarga qo'l cho'zishni xush ko'ramiz, ammo yonimizdagilarga yetmaymiz qadriga hamon. Ammo orzu qilganlarimizdan da allosi yonimizda bo'lgan har doim qarsimon. Emas u haqidagi o'zgalarning so'zi. Agar haqiqatga tik boqolsa ko'zi, xatolardan saboq chiqarganin yetadi o'zi. Har bir kelgan sinov o'z mantig'iga ega. Bu sinovlar kimdirlarni o'tib ketadi yenge. Ba'zilar bu sinovlardan o'tadi yenge. Bu nimalarga qodir ekaning ko'rsatar senga. Kecha ko'rganimizdan bugun chiqaramiz saboq. Yashaymiz bir umr qidirib savollarimizga javob qilamiz yaxshiliklar. Savob muhimi umrimizni shunchaki qilmaylik sarob. Inson ko'ni kuchan bariga, hayot qiyinidan da oxir sabrsizlariga. O'z fikriga ega niyati bo'lsa jiddiy, hayot ham kutib bo'lar muammolar ila o'tda jiddiy. Osmonlarga qarab da savol qilamiz bir nimalarni, ulardan amalga oshiramiz ba'zi birlarini. Ammo hatto tushimizga kirmaganlarini ko'ramiz hayotda kutilmaganlarini. Uzoqlarga qo'l cho'zishni xush ko'ramiz, ammo yonimizdagilarni yetmaymiz qadriga hamon. Ammo orzu qilganlarimizdan da allosi yonimizda bo'lgan har doim har zamon.